Assalomu alaykum aziz aka va singillar. Kalam darsiga xush kelibsiz. Azizlar, bugun biz boshqaruv haqida gapiramiz. Bordi-yu, raketalar oyga uchsa, biz olimlarni maqtashga tushamiz. Lekin raketalar odamlar hayotini nobud qilsa, biz olimlarni naqadar yovuz ekani haqida o'ylaymiz. To'g'ri, odamzod xudo bergan hadiyalarni yomonlikka ham ishlatishi mumkin. Lekin boshqa tomondan odamlar xudo bergan qobiliyat va hadiyalarni yaxshi ishga ham ishlatishi mumkin. Qanday qilib yovuzlikni o'rniga faqat yaxshilikka intilish mumkin? Bu bizning qo'limizdan kelmaydi. Odamzod tarixi ochiq-oydindir. Biz doim yaxshilik haqida o'ylaymiz-ku, lekin oxirida hammasi chalkash-chulkash bo'lib chiqadi. Odamzodni xudoning boshqaruvida bo'lmasa, u tezda Nuh payg'ambarning davridagi odamlarga aylanishni boshlaydi. Lekin shunga qaramasdan Xudo Nuh payg'ambar orqali yangi hayotni boshladi va Ibrohim payg'ambar orqali odamzod bilan yangi ahdini tuzdi. Xudoning Nuh payg'ambar bilan tuzgan ahdi butun odamzod bilan tuzgan ahdi edi. Yomg'ir yog'ganda Nuhning farzandlari yangi to'fon boshlandi deb qo'rqishi mumkin edi. Lekin yomg'ir tugagach, quyosh charaqlaydi va rang-barang kamalak osmonda paydo bo'ladi. Ular osmondagi kamalakni ko'rib, Xudoning ahdini eslashadi. Bundan buyon dunyo toshqin tufayli o'limga mubtalo bo'lmas. Yana bir bor eslaylik. Dunyo yaratilishdan so'ng Xudo odam atoga, ya'ni butun odamzodga ko'payinglar va serhosil bo'linglar deb amr berdi. Nuh payg'ambarning o'g'illaridan har xil oilalar va jamiyatlar dunyoga kela boshladi. Xudo odamzodga yemoqlikka yaxshi o'simliklarni suvda sudralib yuruvchi va yerda yuradigan barcha hayvonlarni topshirib berdi. Yana bir bor, Xudo odamzodga yer ustidan hokimlik qilish huquqini bergan edi. Xudoning boshqaruvi ostida dunyoni boshqarishdan ko'ra odamzod o'z manfaatini izlay boshladi. Xudo ular uchun birinchi o'rindan ikkinchi o'ringa o'tgan edi. Ular Xudoning uyiga yetadigan bino qurishga ham urinib ko'rishdi. Qadimgi Bobur minorasi esingizdami? Odamlar minorani qurib, o'zlariga nom chiqarish payti edilar. Xudo ularning qilmishlarini ko'rib, ularning tillarini ham chalkash-chulkash qilib yubordi. Bundan buyon ular bir-birini tushunmas edi. Ular boshlagan minora qurilishi ham o'sha zahotiyoq to'xtagan edi. Xudoning bu qilmishi ularga Xudoning buyukligi ekanidan dalolat berib turardi. Shunda ham tinib tinchimagan odamzod Xudoga qarshi chiqishga harakat qildi. Shunda ham Xudo odamzodni qutqarish uchun rejasi borligini muqaddas kalom orqali bizga o'rgatmoqda. Bu gal Xudo Hazrati Nuh payg'ambarga o'xshab, Xudoning chaqirig'iga javob berib, unga itoat qilgan yana bir payg'ambar bilan ahd tuzdi. Ushbu Hazrati payg'ambarning ismi Ibrohim edi. Kelasi safar biz albatta qanday qilib Xudo Ibrohim payg'ambarni chaqirgani va u bilan qanday ahd tuzganini ko'rib chiqamiz. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Afsuski, Xudoning haqiqatlarini bir dasturga sig'dirib bo'lmaydi. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytimizning kerakli bo'limiga kirib, xabar qoldirsangiz bo'ladi. Dasturlarimizning elektron shaklini aynan saytimizdan ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Undan tashqari, saytimizga tashrif buyurib, u yerdagi boshqa imonliklar bilan ham suhbat tutsangiz bo'ladi. Xayr, omon bo'ling.